Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 18 Aprili mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio RFM Kisangani, Life HD Radio Kolwezi DRC, Kaya FM Mombasa, Lulu FM Malindi Kenya, na Radio UBC Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu za leo, Jumapili ya Pasaka, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameelekeza salamu zake za heri na amani kwa mamilioni ya wakimbizi na waliohamishwa makazi yao nchini Ukraine kutokana na kile amechokiita vita vya kikatili na visivyoeleweka vinavyolikumba taifa hilo.
Katika taarifa nyingine, wakazi wa kijiji cha Matebe, wilaya ya Ruchuru, mkoa wa Kivu Kaskazini huko DRC, bado wana wasiwasi kwamba vita vyaweza kuzuka tena kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo.
Manake hapa tuko mu wasiwasi tu, wasiwasi ingali haiisha. Tungali mvika. Mengine baikimbiaka bakaenda Ruchuru, na sisi tungali huku. Sema setu kuye kwetu, tungali hapa tu mu wasiwasi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomea habari za dunia.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ambayo yameikumba Afrika Kusini iliongezeka hadi 440 siku ya Jumapili, huku mvua ikipungua na kuruhusu shughuli za uokoaji kushika kasi baada ya moja ya dhoruba iliyosababisha vifo zaidi katika kumbukumbu za maisha. Mvua kubwa iliyonyesha katika eneo la pwani ya kusini mashariki weekend iliyopita iliibua haraka mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi ambayo yaliharibu jiji la Durban na maeneo jirani, yakiharibu majengo na maisha ya watu. Kufikia Jumapili, watu 443 wakiwemo wafanyakazi wawili wa polisi wa dharura walikuwa wamekufa kutokana na mafuriko hayo. Wanasayansi wanaona kuwa mafuriko na matukio mengine mabaya ya hali ya hewa yanazidi kuwa na nguvu na mara kwa mara kadri dunia inavyozidi kuwa na hali ya joto joto kwa sababu mabadiliko ya hali ya hewa. Takriban watu 63 wengine bado hawajulikani waliko na wanahofiwa kufariki baada ya mafuriko ya maji yenye nguvu sana kulikumba eneo la KwaZulu-Natal katika kumbukumbu za karibuni za kulikumba eneo hilo na kutupa uchafu kwenye fukwe hizo. Waziri Mkuu wa Ukraine alisema Jumapili kwamba mji wa kimkakati wa bandari wa Mariupol bado uko chini ya udhibiti wa Ukraine. Mji bado haujaanguka, Waziri Mkuu Denis Shemehal alikiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week, saa kadhaa baada ya kumalizika kwa tarehe ya mwisho ya Russia kuwazuia wapiganaji wa Ukraine katika mji wa bandari uliozingirwa na kusalimisha silaha zao. Bado kuna vikosi vyetu vya kijeshi na wanajeshi wetu, kwa hivyo basi watapigana hadi mwisho, alisema. Alipoulizwa kuhusu ripoti kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anaamini Moscow inashinda vita hivyo, Shemehal alibainisha kwamba wakati miji kadhaa imezingirwa, ni mji wa Kherson pekee ulio kusini ambao umeingia chini ya udhibiti wa Russia. Zaidi ya miji mikubwa, miji na vijiji 900 viko huru, haviko chini ya ukaliaji mabavu wa Russia, Shemehal alisema, akiongeza kuwa Ukraine haina nia kujisalimisha katika eneo la mashariki la Donbas. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumamosi kwamba kama wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa huko Mariupol watauawa, mazungumzo ya amani na Moscow yatafutiliwa mbali. Rais Putin tayari alikwisha sema mazungumzo yalikuwa yamefika mwisho. Mgombea wa chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto nchini Ufaransa, Jean-Louis Melenchon, hajatoa maelekezo ya kupiga kura kwenye duru ya uchaguzi baada ya mashauriano ndani ya chama hicho kuonyesha kwamba wafuasi wake wengi hawatoshiriki zoezi la upigaji kura au watapiga kura isiyochagua yeyote hapo tarehe 24 mwezi huu, na kuongeza hali ya sintofahamu juu ya matokeo ya uchaguzi. Patrick Nduwimana anaeleza zaidi.
Rais Emmanuel Macron na mpinzani wake wa mrengo mkali wa kulia Marine Le Pen wanatafuta mbinu za kuwavutia wapiga kura waliomchagua Mélenchon baada ya kushika nafasi ya tatu katika duru ya kwanza ya uchaguzi tarehe 10 mwezi huu kwa kupata 22% ya kura. Huku wapiga kura wakiwa wamegawanyika na hawajaamua watampigia kura nani, uchaguzi huo huenda ukashindwa na mgombea ambaye anaweza kufika nje ya kambi yake kuwashawishi wapiga kura kuamua kumpigia kura mwingine, yatakuwa maamuzi mabaya sana. Baada ya duru ya kwanza, Mélenchon alitoa wito kwa wafuasi wake kutompigia kura Le Pen, lakini hakumtetea Macron na alisema chama chake kitafanya mashauriano ya hadhara ili kutoa mwongozo kwa mamilioni ya watu waliomuunga mkono. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa Jumapili, kati ya wafuasi 212,015 wa chama cha Mélenchon walioshiriki katika mashauriano hayo, zaidi ya 66% walisema hawatoshiriki zoezi la upigaji kura, watapiga kura isiyomchagua yeyote au kuharibu karatasi ya kupigia kura. Zaidi ya 33% walisema watampigia kura Macron. Waliojibu katika mashauriano hayo hawakupewa mwongozo wa kumpigia kura Le Pen.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kikosi cha pamoja cha kijeshi kutoka Nigeria, Niger na Cameroon kilisema Jumapili kwamba kimewaua zaidi ya waasi 100 wa Kiislamu wakiwemo makamanda 10 katika wiki chache zilizopita, huku wakizidisha mashambulizi ya ardhini na angani katika eneo la Ziwa Chad. Wapiganaji wa Boko Haram na kundi lililojitenga la Islamic State West Africa Providence ISWAP kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa wakipambana na jeshi la Nigeria katika mzozo ambao umeyatumbukiza mataifa jirani. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja cha kimataifa, Kanali Muhammad Dole, alisema kuwa wanajeshi wamejitosa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi katika eneo la Ziwa Chad na kupata silaha kadhaa, vyakula na dawa haramu. Katika kipindi cha operesheni hii, zaidi ya magaidi 100 wameondolewa wakiwemo zaidi ya makamanda 10 wa vyeo vya juu kufuatia mashambulizi ya anga yaliyoendeshwa kijasusi katika visiwa vya Ziwa Chad na vikosi vya anga, Dole alisema. Ghasia zilizuka kusini mwa Sweden Jumamosi jioni licha ya polisi kuhamisha maandamano ya kundi la mrengo wa kulia linalopinga Uislamu ambalo lilipanga kuchoma Quran miongoni mwa mambo mengine hadi katika eneo jipya kama hatua ya kuzuia ghasia. Mizozo na ghasia ziliripotiwa katika mji wa kusini wa Landskrona baada ya maandamano yaliyopangwa huko na chama cha mrengo wa kulia cha Denmark cha Stram Kurs kuhamishwa hadi mji wa karibu wa Malmo, takriban kilomita 45 kusini, ambazo ni sawa na maili 27. Hadi watu 100, wengi wao wakiwa vijana, walirusha mawe, kuchoma magari, matairi na kuweka uzio wa kizuizi ambao ulizuia magari kupita, polisi wa Sweden walisema. Hali ilikuwa shwari huko Landskrona kufuatia Jumamosi jioni, lakini kuna hali ya wasiwasi, polisi walisema, na kuongeza kwamba hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo. Ijumaa jioni, mapigano makali kati ya waandamanaji yalizuka katikati mwa jiji la Orebro kabla ya mpango wa Stram Kurs kuchoma Quran na kuacha maafisa polisi 12 wamejeruhiwa na magari 4 ya polisi kuchoma moto. Picha za video na picha kutoka kwenye matukio ya ghasia huko Orebro zilionyesha magari ya polisi yakichoma moto na waandamanaji wakirusha mawe na vitu vingine kwa maafisa polisi waliovalia zana za kutuliza. Msikilizaji, msikilizaji, katika ripoti nyingine ni kwamba katika ujumbe wake wa Pasaka siku ya Jumapili, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alisema Yesu, mshindi wa dhambi, hofu na kifo, alitoa wito kwa ulimwengu kutosalimu amri mbele ya uovu na ghasia. Francis ametoa wito mahususi wa kukomeshwa kwa vita nchini Ukraine na kuwahimiza waumini kuombea amani na kukomesha ukatili pamoja na uharibifu wa kiholela. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Sabina Castelfranco inasoma hapa na Patrick Nduwimana.
Kwa umati wa watu, Pasaka hii ilikuwa kufufuka kwa kweli baada ya miaka miwili ya janga ambalo lilikwamisha hafla za wiki takatifu. Papa Francis alitoa ombi la dhati kwa ajili ya amani katika kile alichokiita Pasaka ya vita. Maelfu ya waumini walijitokeza katika uwanja wa Mtakatifu Petro mwaka huu chini ya jua lakini lenye upepo mkali kuhudhuria misa ya Pasaka, kusikia maneno ya Papa na kupokea baraka zake. Katika ujumbe wa Pasaka kwa jiji na ulimwengu, Papa alitoa wito wa kurejea kwa hali ya amani katika nchi yenye vita ya Ukraine, nchi iliyojaribiwa sana na ghasia na uharibifu wa vita vya kikatili visivyoeleweka ambamo ilidumbukizwa. Francis alitoa wito kwa ulimwengu kutozoea vita na kusema, naomba mapambazuko mapya ya matumaini yaonekane hivi karibuni.
Si scelga la pace. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore.
Acha kuwe na uamuzi wa amani, Francis alisema, kuwe na mwisho wa kuonyesha misuli wakati watu wanateseka. Alihimiza kila mtu kuchukua dhamira ya kuomba amani tokea kwenye jukwaa na barabarani, na alielezea matumaini kwamba viongozi wa mataifa watasikia maombi ya watu ya amani. Salamu za heri za Papa zimewaendea waathirika wengi wa Ukraine, mamilioni ya wakimbizi na waliokoseshwa makazi yao, familia zilizogawanyika, wazee walioachwa peke yao, nyoyo zilizovunjika na miji iliyoteketezwa. Francis aliongeza kuwa licha ya machungu ya vita, kuna pia ishara za kutia moyo, matendo mengi ya upendo, huku familia na jamii zikifungua milango yao kuwakaribisha wahamiaji na wakimbizi kote barani Ulaya. Jumapili ya Pasaka, waumini huadhimisha siku ya furaha katika kalenda ya Kikristo inayoadhimisha kufufuka kwa Yesu siku tatu baada ya kifo chake msalabani.
Oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale. Tanto caro.
Leo kuliko wakati mwingine wowote, Papa alisema, tunasikia wito wa tangazo la Pasaka linalopendwa sana na Wakristo wa Mashariki. Kristo amefufuka, hakika amefufuka. Leo kuliko hapo awali, ameongeza, tunamhitaji mwishoni mwa siku 40 za kumbukumbu ambayo imeonekana kutokuwa na mwisho. Francis amesema mzozo huo wa Ulaya unapaswa kuufanya ulimwengu kuwa na wasiwasi zaidi kuhusu mizozo mingine, mateso na huzuni, hali katika maeneo mengi ya dunia ambayo haiwezi kupuuzwa au kusahauliwa. Aliitaja Mashariki ya Kati iliyokumbwa na mizozo na migawanyiko ya miaka kadhaa, haswa Libya, Yemen, Afghanistan na Myanmar. Papa alihimiza pia amani kwa bara zima la Afrika na msaada kutolewa kwa watu wanaoteseka kutokana na hali ngumu ya kijamii huko Amerika Kusini. Francis alikamilisha ujumbe wake wa Pasaka kwa maneno mazito, amani inawezekana, amani ni jukumu, amani ni jukumu la kwanza la kila mtu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa jimbo la South Carolina nchini Marekani wanasema wanachunguza tukio la ufyatuaji risasi katika klabu moja katika County Hampton mapema Jumapili, tukio ambalo lilisababisha watu 9 kujeruhiwa. Ulikuwa ni ufyatuaji risasi wa tatu kwa umma nchini Marekani katika wikiendi ya sikukuu ya Pasaka. Matukio matatu ya ufyatuaji risasi huko South Carolina, Pittsburgh na Pennsylvania yamesababisha vifo vya watoto wawili na angalau watu 31 kujeruhiwa. Kitengo cha utekelezaji sheria cha jimbo la South Carolina ambacho kinachunguza tukio kwenye jimbo kilisema katika barua pepe kwamba hakukuwa na vifo vilivyoripotiwa katika ufyatuaji risasi wa mapema kwenye ukumbi wa Carras Lounge katika County Hampton. Hakuna taarifa zilizopatikana mara moja juu ya uzito wa majeraha hayo. County Hampton ni takriban kilomita 129 sawa na maili 80 magharibi mwa Charleston. Simu iliyopigwa kwenye klabu hiyo ya usiku haikupokelewa. Mhamiaji mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi kwenye mpaka wa Ugiriki na Uturuki wakati yeye na wengine kadhaa wakijaribu kuvuka mto unaotenganisha nchi hizo mbili, polisi wa Ugiriki walisema Jumapili. Haikuweza kufahamika mara moja ni nani aliyefyatua risasi iliyomuua mwanamke mmoja siku ya Jumamosi usiku. Uchunguzi uliofanywa kwa maiti unaonyesha kwamba mwathirika alipigwa risasi mgongoni kwa kutumia silaha ndogo. Polisi wa Ugiriki walisema wakifanya doria katika eneo ambalo mto Evros ambao unaitwa Merik kwa Kituruki unapungua kufikia kiasi cha mita 60 hadi 70, takriban futi 200 za upana, ambapo wahamiaji wengi wanajaribu kuvuka, kulingana na taarifa ya polisi na maelezo ya ziada yaliyotolewa na shirika la habari la Associated Press na ofisa polisi kwa sharti la kutotajwa jina. Maafisa hao waliwaona wahamiaji wengi upande wa Uturuki muda mfupi kabla ya saa 9 alfajiri. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Bunagana, DRC, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Racom. Wakazi wa vijiji vya wilaya ya Rutshuru katika mkoa wa Kivu Kaskazini vinavyoathirika kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo wanasema wanapitia hali ngumu ya maisha, huku wengine wakisema hawakuweza hata kusherekea Pasaka jana Jumapili kutokana na ukosefu wa chakula na mavazi. Mwandishi wetu Oster Malivika alitembelea kijiji cha Matebe. Hii hapa ripoti yake.
Uza Mkundu wa Angeline ni mama anayekuwa na umri wa miaka zaidi ya 40 akiwa na watoto wake walikimbia vijiji vyao vya Jomba na Chengerero karibu na Bunagana mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Haishi pamoja na familia nyingine kadhaa ambazo zaishi pembeni ya parokia kanisa Katolika Paruchuru. Walishindwa kushiriki sala Jumapili na wengine kutokana na njaa pamoja na ukosefu wa mavazi, kwani walikimbia kuacha kila kitu vijijini kwao pa Jomba.
Ndalisikiaje na njaa iki nanikula. Muone mazile masiku zitakuya chemutatufalia.
Sie tulitoka Jomba Chengerero kwenda na hauna manguo hapa, tuko nateseka.
Katika mji jirani wa Kiwanja pamoja na Rutshuru, mapadri wakiomba Wakristo kushikamana na kujenga umoja, vile vile kusaidia watu wanaopitia mateso makali kutokana na machafuko mbalimbali.
Kavira Adel ni mkazi wa Kiwanja.
Sawa, hivi leo tuna wakimbizi wengi wenye kutoka Jomba. Wao Pasaka yao wamepitiza vibaya kwa sababu yanawapitikana na hawako nyumbani kwao. Basi tunamuomba Mungu kupitia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo atujalie amani kusudi warudi tena nyumbani kwao.
Kwenye vijiji mbalimbali hapa Rutshuru kwa shuhudiwa hali ya wasiwasi, wakazi wakiogopa mapigano mapya kuzuka upya kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakibaki nyumbani kwao pamoja na watoto. Katika kijiji hiki cha Matebe kusini mashariki mwa mji wa Rutshuru na kutana na familia wanaoandaa chakula japokuwa matatizo ya kivita.
Moize Bubuhole alikimbia na yuko katika kijiji cha Matebe.
Manake hapa tuko mu wasiwasi tu, wasiwasi ingali haiisha. Tungali mviki. Mengine baikimbiaka bakaenda Rutshuru na sisi tungali huku mabombe zisemake yaka huku na tuya mariza atuya nani atuya sema setu kuye kwetu tungali hapa tumu wasiwasi.
Kitu gani mnahitaji nyinyi kama wananchi
raia? Setu tunahitaji tukue muusalama. Kuna kitu ingine mwenye kana leta ile vita atujue kama ni nani, kama ni bajambazi, kama ni watu gani, si atujue.
Naishi kwa oga, hatulalake mzuri na mshamba atuendake mshamba, lakini kusabi kupata vyakula ni kupata kushida. Kama njali nataka tu hatuna kitu.
jeshi la serikali likichukua kwa mara nyingine vijiji vilivyoachwa na waasi hao. Waasi wa M23 wakibaki kwenye milima ya Runyonyi, Chanjo pamoja na Bugusa, wakaazi wakisema kwamba wanachokihitaji ni amani. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Matebe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa jimbo la KwaZulu-Natal, Sile Zikalala, Jumapili amesema miili mingine sita ilipatikana wakati operesheni za uokoaji zikiendelea kufuatia mafuriko mabaya katika jimbo hilo la Afrika Kusini yaliyosababisha vifo vya watu 443 kulingana na takwimu mpya. Amewahakikishia wananchi wa Afrika Kusini kwamba shughuli za kuwatafuta manusura zimeanza tena licha ya kukwamishwa na uharibifu mkubwa wa jimbo hilo. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduimana.
Mkuu huyo wa jimbo la KwaZulu-Natal amesema miili 63 bado haijapatikana. Katika hotuba yake kwa wakazi wa KwaZulu-Natal, Zikalala amehakikishia nchi kwamba ufisadi katika utoaji wa misaada ya mafuriko hautovumiliwa.
Perceptions of corruption, we want to say without any equivocation that all the resources allocation.
Dhana ya ufisadi, tunataka kusema bila shaka yoyote kwamba uwezo wote wa kifedha uliotengwa kwa ajili ya misaada ya mafuriko na mchakato ujenzi utatumika kwa kuzingatia matumizi mazuri ya fedha, uwajibikaji na uwazi. Tunataka kusisitiza ukweli kwamba baada ya kupata mafunzo juu ya janga la COVID-19, tutakuwa na ufisadi, usimamizi mbaya au ulahai ambavyo havitovumiliwa katika jimbo hili.
Amesema pia kwamba serikali itatoa msaada wa mazishi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Wakati hali ya joto iliongezeka na anga ya mawingu kuonekana juu ya kitongoji kilichoharibiwa na dhoruba mashariki mwa Afrika Kusini, manusura wa mafuriko hayo mabaya waliomba faraja ya Mwenyezi Mungu wakiadhimisha Jumapili ya Pasaka. Inanda, kitongoji cha vijijini kilichoko kilomita 30 kutoka wilaya ya kati ya biashara ya mjini Durban, ilikuwa mojawapo ya maeneo yaliyoharibiwa na mafuriko makubwa ambayo yameacha zaidi ya watu 40,000 bila makazi. Thulisile Mkabela aliyenusurika ameiambia AFP kwamba alikuwa kanisani kwa sababu bado alikuwa na matumaini kwamba hali yake itabadilika. Niliona nije hapa kukimbilia kwa Mola kupata faraja na matumaini kuondoka katika hali hii ninayoipitia, amesema. Mchungaji Bekubule Dlamini aliwahimiza waumini, wengi wao wakiwa wamevalia kanzu za rangi nyeupe na nyeusi, kuendelea kuwa na imani katika kukabiliana na janga hilo. Waokoaji waliendelea kutafuta watu kadhaa ambao bado hawajapatikana katika jimbo la KwaZulu-Natal Jumapili. Katika eneo la nusu vijijini la Durban, watu watatu wa familia ya Sibia walifariki wakati kuta za chumba walichokuwa wamelala emo ziliporomoka. Bongeka Sibia, mtoto mwenye umri wa miaka 4, bado hajulikani alipo, na shangazi yake Lethiwe Sibia amesema wakati matope yaliporomoka alisombwa na maji, hatujui alipo na hajapatikana.
Umtana welele phezulu kimi njengoma mkhulu wakhe. Naye kuthema kwenzeka uthi mesechaza babemuka naye akamazi ukuthi waphele laphi.
Mtoto alikuwa amelala pamoja na mimi shangazi yake wakati matope yalipoporomoka. Alisombwa na maji, hatujui mahala alipo na bado hajapatikana. Tumejaribu kwa taarifu polisi lakini bado hawajafika. Tuna hofu juu ya mtoto wetu, mama yake anajaribu kuvumilia lakini ameshindwa.
Katika eneo la Durban la Marin Hill, polisi walitumia mbwa wa kunusa kutafuta manusura chini ya vifusi, na helikopta ya kijeshi ilipelekwa kusaidia katika shughuli ya uokoaji. Afisa wa jimbo la KwaZulu-Natal anayehusika na masuala ya uchumi amekadiria kuwa hasara ya jumla ya uharibifu wa miundo mbinu ni zaidi ya randi bilioni 10, sawa na dola milioni 684.6. Katika jamii na maendeleo leo, tunaungana naye Oster Malivika akiwa huko Rutshuru, ambako aliongea na familia nyingi zikilalamikia hali ngumu ya maisha kutokana na hali ya machafuko katika eneo hilo.
Wamahoro Rebeka ni mama wa watoto wawili, amekimbia kijiji chake cha Jomba wilani Rutshuru karibu na mpaka wa Uganda, aishi katika makazi isiyo na mlango hapa Rutshuru na watoto wake, mmoja msichana na mwingine kijana wa miaka miwili akiwa havai viatu.
Tunatesekea hapa, kisha njo tunapenda mtusaidie kuvya kukula na njo tunapenda vya zaidi turudie kwetu.
Pascal Amahoro kwa upande wake alikimbilia hapa katika shule moja mjini Ruchuru, wilani Ruchuru, baada ya kukimbia kijiji chake cha Gisiza ambako alikuwa ni mkulima. Ameacha shamba zake za mahindi pamoja na maharagwe.
Bo, tunakuja hapa kwa juu ya vita tu kila siku kule kwetu Jomba. Depuis on a sisi ni mvita tu. Tulifika huko watoto walisha vimba miguru bamwe, watoto yangu wanavimba miguru sana usikuona. Bo, haya mateso yenyewe tuko ndani yafaa wakubwa zaidi wenyewe wanatukomania wanaenda watosha tukarudi huko Jomba kwetu.
Kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, mbali na wanaotaabika kimaisha na machafuko ya kivita, kuna vile wengine waliokimbia volkeno mwaka uliopita baada ya nyumba zao kuchomwa moto na matope ya moto wa volkeno, na kwa sasa wamepiga kambi katika mji wa Ruchuru pamoja na kiwanja ambako wameamua kujifunza kazi za mikono, kutengeneza vikapu kwa kujimudu kimaisha kama mama huyu Beatrice.
Nimekia jifunza kazi ya mikono jua kujitegemea.
Ulifika hapa namna gani?
Nilikimbia Volka kutoka Goma ndio nikafika hapa.
Wakisaidiwa na shirika la wanawake Pakofedi, likiwa ni shirika linalowasukuma wanawake kujitegemea, kama anavyosema Liberata Buratwa, kiongozi wa shirika hilo hapa Ruchuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Ndani ya uchuruzi mwanamke akoe hata ndani ya ile shirika ya wachuruzi, fake aingie huko sokoni mwanamke aonekane kama naye anaweza sawa na mwanaume. Wababa wamtafuta pesa tangia zamani, na tunaona wamama wengi kuangalia kama nyumba zamani ulivunjika, ilikuwa wakati mwanaume anaikala tu kisheta bwana aletake kila kitu kunyumba, inachokesha kiroho kila kitu. Kwa kuna siku naweza sema bwanangu na mimi leo nilinunua ka kitu fulani, kuna kama mara nyingi. Na ukaangalia vizuri wanawake wanaume wanakuwa wanakimbia, anaenda kwa mwanamke ambaye mwanamke ambaye ana pesa, ule ndiye ana kazi kidogo ambayo anafanyaka ndani ya jaa ndani kulisha watoto wake. Sasa ndio maana tunasema na kusema tudumishi nyumba wetu sisi wa mama, inabidi na sisi tujitegemee, tusaidiane na wabwana zetu kwa maisha ya kuboreka ndani ya jamaa.
Elizabeth Mucheka Viri ni mzee wa zaidi ya miaka 50 ambaye vile vile anajifunza kusuka vikapo japokuwa amekuwa na ulemavu na kupata upasuaji mara kadhaa.
Basi mimi nashindaga na mimi nalala, mimi nasikia mwili inarejea sana, lakini sasa mimi naikara na vingine mimi nasikia mzuri kidogo.
Machafuko pamoja na majanga mbalimbali ikiwa chanzo cha mateso ya kupelekea wananchi kushindwa kujiendeleza, wakazi hao waomba serikali kuweka uongozi bora pamoja na usalama kama njia moja ya kuwasaidia kujikwamua katika maisha magumu na kupata maisha bora.
Tunataka mwanamke ajitegemee, kwa maana unajua sisi hatuweza kuendelea juu ya ukosefu wa pesa. Hatukoona kipolitiki, kwa nini wanaume ndio wanapita wengi wachaguliwa? Wao wana pesa na ile pesa wanaweza kufanya kazi yote ili waweze wakachaguliwe, lakini mama hana pesa. Tunapenda kusema mwanamke naye aweze akaingie ndani ya maestase zote.
Oster Malvika, jamii na maendeleo, Ruchuru.
Kabla kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na mkamili Kibayasi.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ambayo yameikumba Afrika Kusini iliongezeka hadi 440 siku ya Jumapili, huku mvua ikipungua na kuruhusu shughuli za uokoaji kushika kasi baada ya moja ya dhoruba iliyosababisha vifo zaidi katika kumbukumbu za maisha. Waziri mkuu wa Ukraine alisema Jumapili kwamba mji wa kimkakati wa bandari wa Mariupol bado uko chini ya udhibiti wa Ukraine. Mji bado haujaanguka, waziri mkuu Denis Shemehal alikiambia kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week, saa kadhaa baada ya kumalizika kwa tarehe ya mwisho ya Russia kuwazuia wapiganaji wa Ukraine katika mji wa bandari uliozingirwa kusalimisha silaha zao. Mgombea wa chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto nchini Ufaransa, Jean-Louis Melenchon, hajatoa maelekezo ya kupiga kura kwenye duru ya uchaguzi baada ya mashauriano ndani ya chama hicho kuonyesha kwamba wafuasi wake wengi hawatoshiriki zoezi la upigaji kura au watapiga kura isiyochagua yeyote hapo tarehe 24 mwezi huu, na kuongeza hali ya sintofahamu juu ya matokeo ya uchaguzi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.